Татарстанда соңғы вақытта басылып шыққан яңа тарих китабы иғтибар үзәгіннән түшмей. Оның авторы да танылған кіші Нұрлат районының әлікі башлығы Дума депутаты Хажи Фатих Сибғатулин. Атилладан башлап президентқа қадар әсәрінің авторы Озатлық радиосының Қазан студиясында қунақта болды һәм біздің сұрауларға жауап берді. Фатих Сибғатулин, Шыңғыс хан, Идел бойы халықлары, хуннар тарихы һәм исемнәрнең атамаларының килеп чыгышы турында тарихи эзләнүләре белән таныштырыр. Сөйләшүне Римзил Вәли алып бара.
Бүгін біздің студиямызда бір қызықлы шахыс Фатих Сибғатулин, ауыл хужалығы білгіші, Балташ районында бик яхшы колхоз жетекшісі, район жетекшісі, Татарстанның премьер-министр орынбасары, ауыл хужалығы министрі буларак біле иделер. Соңғы елларда Нұрлат деген Татарстанның күньягындағы шәһәр һәм районға барып, онда инқилап революция ясап, инде заманча шәһәр, матур социаль-мәдәни объектлары булган һәм хәтәр күп икмәк бирә торган җирләре булган Нұрлатта җитәкчелек иткәннән хәзер Мәскәүдә Дәүләт Думасында депутат булып һәм комитет рәисе урынбасары булып эшләүче Фатих Сибғат Туллин безнең студияда, ләкин бу юлы без мөгаен авыл хуҗалыгы турында түгел, ә татар милләтенең тарихы турында сөйләшербез. Фатих Сибғатуллин язган китап ул Атилладан президентка кадәр дигән матур китап, рус телендә бу китап шак катыра, чөнки бу 4-нче гасырларда булган юлбашчыдан башлап бүгенгә кадәр татар язмышы без мондый академик тарихчыны белми идек әле. Ә бит бу тарих кына түгел, бу мәдәният, бу тәрбия, бу зур сәясәт, бигрәк тә республикаларны ничек тә юкка чыгарырга, милли үзенчәлекләрне тигезләргә дип торганда, менә шундый яшын суккан кебек килеп чыккан шушы күренеш турында, әлбәттә, без сөйләшергә һәм сөйләргә тиешбез. Әгәр дә Фатих әфәнде каршы булмаса, бу әйтелгән темаларга, бу китапта чагылган фикерләргә кабат-кабат кайтабыз. Ә хәзергә таныштырабыз бер яңа тарихчы һәм милләтнең милли үзәген формалаштыручы Дәүләт Думасы депутаты, зур җитәкчесе Фатих әфәнде Сибғатуллин. Сез кайсы яктан әле, Арсадамы, Сабадамы?
Арсадан. Апаз дигән авылдан.
Анда бит инде милли үзәң проблемасы юк, Арсада гел татарлар ай бит.
Ай, ай.
Татар итеп үзегезне кайчан хис иттегез?
Татарларда, русларда беренче татар итеп үземне хис иттем 1967 елда. Татар мәктәбе бетердем. Мәктәпнең беренче комсомол секретары идем. Аршага җыелышларга да йөрдек, комсомол эше белән дә шөгыльләндек. Башкасы, ул вакытта безнең гомумән менә татарларда андый читләтү бөтен кешене әни тудырган. Барса да үзенең милләтен яратырга тиеш дибез. Әмма кайсы вакытта менә безне яратып бетермиләр. Мин шуны беренче мәртәбә 67 елда Казанга килгәч трамвайда тойдым. Трамвайда бер иптәш егетем белән сөйләшеп барабыз. Без инде укырга кергә килгән абитуриентлар. И бер заман бер инде без аны сөйләшәбез. Маржапа дип кычкырып җибәрде трамвайда. Нинди бу, значит, аңлашылмый торган чит телдә сөйләшәләр, нинди культурасызлык бу дип. Менә шуннан трамвайдан төшкәч мин аңладым. Минем әни телендә миңа сөйләшергә ярамый икән трамвайда да, үзебезнең баш шәһәребез Казанда. Минем башыма килде, значит, шундый фикер. Мин нәрсәм белә ким бүтән милләттән һәм бигрәк тә руслардан дип. Проклятый татарин дип, нишләп мин гомер буе шулай йөрергә тиеш дигән шушындый башыма уй килде. Шуннан өйрәнә башладым Казан ханлыгын җайлап кына. Кулыма 68-нче елда бер китап эләкте. Бу китап русчалап язылган «Конец атаман» диелгән. Борынгы заманда булган, 27-нче елда тоткан, бу теге ат яратучы Шәкүр турында.
Шәкүр карап инде.
Шулай дип әйтәсем килми инде минем аны. Вот бу Свияжский утравыннан Казан Кремленә кадәр 32 км ара. Без үстеннән ат белән шана җигеп кыш көне 45 минутта уза торган булган бу моны. Шуннан уйлыйм. Айтак еллар уйладым инде. Анда инде бераз язылган ие. Бу Свияжский остров нәрсәгә дип әйтәбез инде. Бу инде безнең беренче ратта Казан алу өчен эшләнгән тарихта шулай булып калган утрау бит инде. Казан ханнары дип әйтәбез. Хан бул Кремльдә еллар буе тор. Шәкүр карак 45 минутта җигелгән ат белән килгән җирен атлатып, шушында дружина белән чыгып кермә. 3 ел буена шунда тибет сыннары, значит, крепость. Казан алырга дип әзерләнеп, и шунда барып хәлләрен белеп килмә. кан бит инде азыраак изанчы биздин территориясында болгаларга да тийиштир. Мен ошондон инде мына соңку вакытта ачтым, бик көп изденип Метем Шарипишке кадар өзүбүздүн территориябызда Казан хандыгы территориясында туган ханыбыз болмаган. Ул биздин бүгүн аталган президент деп, азыр мына шуну 300 билей сыйфатлайм алай булгач. Фикрат Ахмеджанов бул Рязанда туган киши. Мына биздин өзүбүздүн Чистайда туган Умар Исмагилович. Эмме партиянын биринчи секретары, өлкө комитетинин биринчи секретары, анда хан правосу, президент правосу жок. Бу партия общественный организация. Ул гарант конституции булмады, булмый. Бир партиянын жетекчиси. Биздин болгон 19 ханыбыз һәм бир вакытта да Татарстан Республикасының бүгінгі күндегі міне договорный отношения деп айтабыз бит енді договор негізінде Мәскеу белән міне 10 жылы болды енді аңызда ашып шын суверендік жылдары деп айтайық енді шул шыры көбік шыры болмаған біздің Қазан хандығының бұл кітапта мен Қазан хандарынан бірінші ұйыштырған хан деп айтабыз Ұлық Мұхаммедті Ұлық Мұхаммедті значит вот мен мында мотор деп жаздым өзімнің сөздерім біле түгел біздің болған Удмурт милләтінен Малмыждан біздің татарларны құрмет еткен кішіміз ол Худяков бүтін бізні шулай тіріп мақтаған зұрлаған өзіміздің милләт вәкілдерінде де сақланып қалғаны жоқ мында енді Қазан хандығын жазғанда шушы Худяковқа жабышып тарихны аны біреу де ойлап шығара алмай аны дұрыстарға ғана бола біз мұға қадар ялған тарих біле ешедік тарихта өзіміз тарихқа ауасталған орнымызда бұл Қытай границасында Алтай крайында деп айтайынды шоннан башланып кеткен бірінші көшеш шушы біздің түркі халықтарының Шуннан соң болған міне қазіргі қадар үш зор көшеш деп айтамыз енді шушы азиядан сібірден қытай границасынан еуропаға қадар төртіншісі де болар может бұл ғасырда бола ма келесі ғасырда бола ма бұсында болмаса келесінде бола бұл шундай законшалылық туу біле өлімді шағыштырсақ біз бітуге барамыз
татарлар ма
еуропа халқы мында россия да кіре мында запад еуропада кіре
міне менің ғайлада жиде менің балаларныкы бір екі былай енді шул ел білен
міне кіші әтесі біле әнесіне простое воспроизводство дейміз екісінің орнын алыштыру үшін керек 2.7 бала туарға біздің бүгін бір семьяға 2.7 түгіл 1.2 туа егер де бұлар яңадан бір 15-20 жыл ішінде қытайлар законны қабыл етселер или отменять етселер бір семья бір бала деген 30-50 жыл ішінде 5 миллиард болалар бүгін алар миллиард жарымға жейді или бұларыны значит біз илтіп тойдырға тиіш боламыз или бұлар келіп значит ішлеп бізді де өздерінде тойдырға тиіш
болады әлі иқтисадлары бик шабайып келе
бұл ойландыра тұрған әйбір
Сіз Русия Федерациясы Дәулет Думасы депутаты, иқтисад һәм сәясәт тарих белгесе Фатих Сибгатуллин белән татар тарихының бөек сәхифәләре турында әңгәмә тыңлыйсыз. Азатлыкның Казан студиясындагы бу сөйләшүне Римзил Вәли алып бара. Фатих әфәнде шушы арада Аттилладан президентка кадәр дигән тарихи китап чыгарган. Бу китабында ул татар милләтенең тарихы турында бик кыю гипотезалар, версияләр һәм фактик материаллар кулланган һәм шушы китапның асылы турында сөйләшеп утырабыз. Бу китапның структурасы, эчтәлеге турында әйтеп алыйк, чөнки бу китаптагы атом төш реакция шундый энергия чыгара башлый. Шунда Чыңгыз хан рәсеме бу китапта ниләр барсын?
Бу китапта мен инде әйтеп киттем бит беренче чиратта тарихта төрлечә языла, ә менә шын барлыкта нинди булган дигән фикерне халыкка җиткерергә үземә бурыч итеп куйдым. Шуңа күрә бик күп изләндем. Тарихны берәүдә үзгәртергә тиеш түгел, үзгәртеп тә булмыйаны моңа кадәр күрсәтмичә килделәр. Бар бит шундый бер матур шигыр. Белә идем мин сезнең илләрне. Минем илем туман эчендә. Ялган тарих туман каплап киткән. Кичәгесен, бүгенгесен дә. Шуңа күрә яш буынга мин 6-нчы класстан 11-нчы класска кадәр татар телендә дә, рус телендә дә укытыла торган тарихны алдым. Анда инде бик ямьсез итеп языла бит.
Нигә тарих факультетына укырга бармадыгыз университетка?
Ну, ул вакытта ул миңа уйланылмаган. Әмма мин тарих факультетына бетергән булсам, мин мондый китап чыгара алмас идем. Безнең тарих белгечләребез күп. Алар бүтән тарихчылар арасында начар түгел. Менә нәрсәгә алар мондый китап язмый? Сез бит аны белмисез. Алар тарих факультетын бетергәнгә язмый. Аның икмәге гомер буе булган шушы коммунистлар партиясы тарихы. Менә шуңа күрә без ул фән докторларына да, историкларга да үпкәли алмыйбыз. Алар бүген язалар татар дигән энциклопедия чыга. Мин аңа сөйенеп бетә алмыйм. Ул анда җентекләп, бөтен значит түбенә төшеп, ул инде языла моның кебек художественный телдә түгел. Ул языла фәнни телдә. Бу фәнни хезмәт ул кирәк. Аны бүген укучыларга укыгыз дип әйтеп булмый. Ә менә минем китапны өлкән класс укучыларына русқа да, татарга да, марыга да, чувашка да укыгыз. Безнең тамырыбыз бер. Рус дигән сүз ул русы дигән сүз генә. Рус милләте килеп чыгыштан юк. Ул бар значит кабиләләр. Менә Смоленск янында, Псков янында дип әйтик инде. Сүт төсле ак тәнле, зәңгәр күзле, сары чәчле халыклар. Алар анда тиге язылганча русичә дә түгел, бүтән дә түгел. Бар ике основной буларның премиясе, берсе Кривичи, икенчесе Ветичи. Рус дигән сул русыйдан гына килеп чыккан. Или булмаса ул килеп чыккан шушы русыйларны безнең Прибалтиклар бүген дә шведларны русы диләр. Без бит үзебез ничек әйтәбез, шуныча дөрес дибез. Менә Кытайны без Кытай дибез, Русия Китай дибез, әйе бит. Ә бүтән дөнья Чина ди.
Чина ничек икән ул?
Не шабалай дигән исеме Чина? Бу син тиге урысларыз нашып безгә перевод иткәннән итме? Венгрия. Бүтән картада языла Хунгария. Ә хун кем ул? Венгриядә хунларны булдырган кеше. Хуннар, килеп чыгышы Аттилла. Ул бит хун. Безнең борынгы бабаларыбыз Европаны гуннар ди. Менә ул хунгар итегендә. Шуңа күрә без әйткәндә, ни ул тиге дөрес дигән сүз түгел әмирой, масштабта һәм тарихта да. Һәм менә бу китапта безнең килеп чыгышыбыз, шуннан соң нинди төрки дәүләтләр булган, нишләп Чингисхан, монгол дип языла Чингисхан. Менә бик күп источникларда. Сез инде монгол дигән берничә кинода караганыгыз бардыр. Соңгысы менә Бадровныкы, ул монгол дигән китаптан алынган.
Монда тарихи бер эпизод кына бит анда.
Монда главный әйбер бар, кемгә ничек бүген шулай дип язалар. Менә мин иң беренче укыдым Казан ханлыгы турында кичекте китап трилогия Марш Акпарса дигән. Бу Мари полководецы була Акпарс. Чингизитлар турында укыдым иң беренче янның Чингисхан Баты до сине умари дигән. Ул китаплар алар бар да документальный һәм бар да безнең шушы Чингисханны монгол итү. Монгол булган хәзер дә бар ул. Инде гафу итсеннәр мине монголлар. Ул көтүче булып торган, көтүче булып калган. Чингисхан значит язган, менә монда язылган ул бу китапта. Язган конституция. Ул атала ясады. Мин ул мәсьәләдә бик күп уйладым. Ул тора 6 правдан. Беренчесе государственное право, икенчесе гражданское право, үшіншісі военное право, дүртіншісі уголовное право, бешіншісі семейное право, алтыншысы обыденное право. Шушыны язғандарда, мына семейное правода семья шәлен нишләргә тиеш. Военное правода, значит, военный нишләргә тиеш. Бүтүнесен отыды. Истина Чингисхан язып куйган үч хәреф белән яса дип. Сезнең бик күп источникта ишеткәнегез бар. Версия написана, другой третий. Бер генә ученыңда шушы яса дигән сүзен тәрҗемә итеп язганы юк. Бу татарча сүз, төрки сүз. Сделай дигән сүз. Смысл перевода. Созидай твори дигән сүз бу. Менә сиңа алты право, шушыннан чыкма. И созидай твори дигән. Чингисхан менә шушыннан уже күренә, ул берничек тә монгол була алмый. Ул булган татар. Ул булган рыжый чәчле, рыжый сакаллы, зәңгәр күзле, 1.85 м буйлы. Кытайларны, значит, моның внугы Хубилай яулап алганчы, Кытайлар цивилизованный ил булсалар да, бүленгәннәр. Кара татарларга һәм ак татарларга. Чингисхан языла Китай источникларында из рода черных татар ди. Китай источнигын син бүген беришек тә үзгәртә алмыйсың. Бу 12-нче гасыр. Һәм ул булган көтүче түгел, монгол. Хан малайы.
Сез Русия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты, икътисад һәм сәясәт тарих белгесе Фатих Сибгатуллин белән татар тарихының бөек сәхифәләре турында әңгәмә тыңлыйсыз. Азатлыкның Казан студиясендәге бу сөйләшүне Римзил Вәли алып бара.
Нидә булган менә Атилланың хуннарының кеше. Булар иң беренче тапканнар тимер. Бүтән Европада булган бронза тимергә нәрсәгә башы генде. Тимер кылыч ул очень просто гына кисә бронза. Бронза йомшак. Менә иң беренче кеш шуңа күрә безнең башланган. Менә мин тимер дә, башкасы да Чингисханның чын исеме ничек? Тимучин диләр, Тимучин диләр әй бит. Тимучин дип значит безгә бит аны урыслар әйткән. Ә моның чын исеме тимерче.
Ә җүши дигәне?
Җүлсе. Урлаганнан соң хатыны авырлы булып кайта. Мынықымы, юкмы, тегеннән кайтамы. Бу моны үтерме я, исем хуш диләр. Җүлсе ди. Менә сиңа Джучи. Жидда дип йөриләр монда әбиләр баралар.
Жидда.
Нигә жидда дип? Әй бит.
Жидда.
Жидда диләр бит.
Жидда.
Син әйтәсең жидда дип, тегә бәйтә жидда ди. Жидда дигән сүз бер-бер дә аңлатмый. Ә менә жидда дигән сүз нәрсәне аңлата беләсеңме? Жидда дигән сүз гарәпчәдән әби дигән сүз. Хава анабыз шунда ингән дигән сүз бу. Адам атабыз Бангладешка, булар берсен-берсе бик узак изләгәннәр, шушында Зашбат Арафат тавы янында, Гарафа тавы янында очрашканнар. Шуңа күрә менә моның күктән ингән җире жидда дип атала. Укымышлы булган ул халык. Мен уйлап жүрген ем, темірге баш игендер, темір тапқандар, значит, һәм шул темір арқасында беренче иратта җиңгәннәр дип. Мылар яңадан укыганнар да. Менә бу китапта таптым мин. Менә безнең борынгыдан кардәшләребез, без бер халык, Казан болгарлары яшәгәннәр Северный Кавказда, Карачаев, Черкесиядә һәм башкасында. Шуннан монда күчеп менгәннәр. Монда яшәгәннәр уграфиннар, Мари, Мордва, Утмурт. Менә без балкарлар, карачайлар белән бер. Безнең булган иң беренче борынгы иероглиф белән язуыбыз. Менә бу безнең значит неопровержимый борынгы бабаларыбызның Чингизитларга кадәр үк булган безнең значит шушы хуннардан соң.
Бу әле руниктан да иртәрәк мәлә.
Әйе, рун битул языла. Руни языла.
Ә бу сурәт.
Менә бу сурәт нәрсә икәнен аңлата.
Мин уйлыйм инде сез башыгыздагы бункерга бүтән гылымны тутыргансыз.
Бу китап, тарих китап, мин моны яш буынны тәрбиялегәндә аларга укысыннар һәм үзләренә килеп чыгышларын белсеннәр. Урыс та белеп тә кем икәнен мондагы минем әйтәсем килә безнең шип писта ши значит Павловский регионда урыс юк. Татарстанда мин бер генә рус итәкчесе дә белмим. Интеллигенция рус кешесе миңа эзләп тапчын.
Ну, күбрәк мукшы фольклор белән катыштан килеп чыккан инде.
Вообще менде безнең күп чувашларыбыз значит төркине кысканга значит урыс булганнар. Биология фәннәре докторы Хатын кыз, ират, төрле национальность, в том числе, значит, вот, грузин, әй бит. Булар дәлилләгәннәр, еврей белән татарның ДНК-сы бер төрле. Значит, булар бергә яшәгәннәр.
Нәсел катыштырып, әй бит.
Нәсел катыштырып түгел, бер дәүләттә яшәгәннәр, Казан ханлыгында. Икенчесе, мин уйлап йөридерем, каян чыккан бездә шушының кадәр, значит, вот, күп еврей, яһуд. Но бит миграция бер кичкенә Израильдән буламы бит инде аны? Аказ Израильгә моннан барганнар. Хазар ханлыгына кадәр әле. Шушы Северный Кавказдан булар күбәйгәннәр дә бергә яшәп булмый дип, значит, вот, булар бер өлеше тигәндә күчкәннәр.
Әйткәннәре дә аны Фатихның китабы шак катыра дип инде.
Шак катыра дип әле алар монда барса да кирип бетмәде.
Димәк, фактларны җыеп алганда шак катыра торган әйберләр бар икән.
Шак катыра да, ну килеп чыга ул безгә менә бүген татар, проклятый или булмаса син урыс әйбәт, син чуваш урташа, ни дип зачерәсез, безнең тамырлар бөтенебезнеке бер. Бүтән цивилизация һәм башкасы килгән шушы Сибирдән. Әйтәләр бит инде. Об елгасы. Бу әби дигән сүздән. Енисей, Әнисай. Шуннан соң безнең русның великий кешеләребез 2700 фамилия бар. Гогольда татар, башкасы да татар. Менә бүген украинцылар әйтәләр, без руслар түгел. Алар дөрес әйтәләр. Алар төркиләр.
Без мәктәптә чакта
польшалар.
Урысның тарихы Киевта иде.
Польшалар әле дә Киевта ул. Алар турында икенче китап чыга минем Алла бирсә, ансыз менә диннәр турында. Ничек рус шукымган? Князь Владимир диләр бит инде бит. Аны Василий дип исемен өрткәндер. Нәрсә аркасында шукымган? Әйтимме?
Әйтегез.
Бу, значит, вот язычство динендә булган. Бер 38 яшьлек грек хатынына, значит, сатылган бу. Шушының өчен бу дин кабул итә. Инде униш хатыны була. Менә сиңа Киевский князь Владимир. Аннары исеме Василий була. Шукындырылгач, исем үзгәргә тиеш бит инде.
Мин шу өчен генә кабул итмәгән исламны дип ишеткәнем, уйлаганым. Тия бит ислам ише, шуңа күрә урыккан дип. Русия Дәүләт Думасы депутаты Фатих Сибгатуллинның «Аттилладан президентка кадәр» дигән китабы турында кызыклы әңгәмәне шушы урында туктатып торабыз. Аның ахырын Азатлык радиосы дулкыннарында киләсе якшәмбедә тыңларсыз. Тапшыруны Римзил Вәли алып барды.